ótrúlega dramatík í Dublinu kvöld þegar að Víkingar féllu út á móti Shamrock Rovers sem að byrja engastið í kvöld á þeim leik að við förum yfir í bestu deildina Ég heiti Alveg Geir, Valur Gunnarsson, hann hérna, sæll Valur
Hæ
Og einnig, sérstakur gestur, Magnús Þórir Matthíasson, blessa þér
Sæli, sælir
Hvernig þú í kvöld?
Ég bara ljómandi góður
Það ekki? Jú Heyrðu, við ætlum að byrja á þessum leik Shamrock og Víkings, maður horfði á hana fyrri áleik þar sem að Víkingar voru svo miklu, miklu betra liðið Shamrock hefði hins vegar getað unnið þann leik með við færi sem við fengu og maðurinn sem var að skapa þá hættu Johnny Kenny maðurinn sem að skora síðan á 8. Mínútu einhvern veginn það var eins og Víkingar hafði aldrei síðan að guður áður með að við það hvernig vörðustunum í því tilfelli
Já, samanlega því, það var bara mjög skrítið moment og hálfbarnalegt því að þetta transition hjá þeim þannig að afskaplega innfald og allt einu eru bara komnir hann upp og já, virkilega vel gert hjá Johnny Kenny, þannig að ekki taka neitt án og þar en þetta var helvítið svekkenda sami gæði síðan endalust að baka
Já, það var líka bara, mér finnst það velgert líka hjá miðjumannum hjá Shamrock og hann er bara fljótur að stinga hann og beint í svæði hún guðni hann langt út í stöðu þeir svona pínu, hvað maður segja, bara fáliðar hann tilbaka en þetta að saman skapi mjög einfalt hjá þeim bara fyrsti maður sem fær boltan, hann seiflar hann bara innfyrir og
Já, bara barnaleg transition einhvern veginn
Víkingarnir voru heimt okkur að rángstu en sjónvarsmennir voru sýnt okkur aldrei gott sjónarotna á því dæmi en það er náttúrulega var á vellinu og þannig eru premier lík teimi sem voru hann að starfandi Jared Gillett að dæma hann að leika Ástralin og það er allavega það meina treystu því að þeir hafi nú fengið betri myndir heldur en við áhorfendur að þessu atviki
Já, ég hef engar ágjur að það hafi verið rángstaða Þannig sé sko
Nei, ég sammála því en fyrst þetta endi ekki en það rosalega skrítið að við fáum aldrei að sjá nákvæmlega hvort þetta var rángstaða ekki
Johnny Kenny sko raftur á 20. mínútu stafnur 2-0 og brekkunur er brött fyrir Víking Hvað getur við sagt það mark?
Mér finnst að einhverja að gera betur þó vissulega þetta má segja varnarhotni sem hann skýtur í nærhotni og það en þú veist þetta ekki það fast og hann fara að bakka hann sé langt með hann en hann samt fyrir utan vítapunkt þegar hann skýtur mér finnst að einhverja að gera betur þar
Já, ég alveg sammála því, mér finnst að einhverja er óöppin í fyrsta markinu til dæmis hann er komin alveg vel út á móti kenni ég þarna og hann réttnar að tróna fram í honum en ég myndi setja þetta mark bara líka Oliver Ekroth hann hopar á hann alveg þráttur hann sé ekki alveg komin eitthvað vítapunktinum per se en hann og einhverja eiga þetta alveg skuldlaust og Oliver Ekroth bara með Ríkalega mínútur í byrjunleiks
Já og bara ekkert sérstakur allan leikinn hans mér heldur og það er svolítið svona maður er svo vanur að sjá að það gæja bossa íslensku deildina þú veist Ekroth og hérna Vatnamar og Punjett og þess að gæja svo bara komið hann hann og bara virkuði númur og litlir í byrjun
Það var ríkalega fyrirháleikur hjá Víkingum
Já, mér erst kannski bara svo sviðið það væri bara venjast í að vera á þessum stadium fullu völlur og það var ákveðt stemmingarna hjá þeim
Nikolaj Hansson kemur hann inn á og verður náttúrulega hann bara að byrja á bekknum kemur inn á bara í hálfleik skora á 60. Mínútu og bara það er bara líf nóg eftir og Víkingar komur á bragðið
Algjörlega, þetta er bara mjög mikið svona signature Nikolaj Hansson mark pannar hann svona bolti inn eða bara tapar hann einhvern veginn vel staðsettur og þáttur þetta var eiginlega bara inn í markteg einhvern veginn og markmaðurinn ekkert nálað þessu
Nei, og hann líka gerir úkslefinn er að stinga sérna fyrir og ég ætla ekki að henda þið eins og ég mann þetta, en já, ég samla virkilega gott svona ekta nýgumark og maður hugsa bara, heyrðu, þið eru betri en þetta lið anskotin hafið kláruðu þetta núna
Já, og Shamrock, manni færri þegar Jack Byrne fær hérna rauðarspjaldið á 2004. Myndi þá hugsaði maður bara, heyrðu, eitt marki viðbót, við erum að fara gegnum framlengingu manni fleiri og svo var maður búin að gefa upp vonina að það mark víkinga kæmi fóru illa ráðið sem nokkru sinnum hana, í góðri stöðu, var í Sigurpálsson dauðafæri, þannig að það var reyndar í 2-0 sem hann fær það
Valdimar var mjög gott væri,
já, Valdimar.
Í 2-1 hann í rauninni bara velur sér þar þá einn á hotni hann að markmaðurinn og gerði það feikilega vel
Svo bara komið já, yfir uppgefinu uppbótatíma þegar að víkingar fá víta spyrnu og það er háréttu dómur hjá Jared Gillett dómara Það er bara engin vafi á því, maður svona var smá hrættur þegar að vera að skoða þetta einhvern veginn
Hvort þau myndu sjá okkur á bakrindingu hjá Nico eða eitthvað en það var ekki, þetta var bara hárreitt víti eða hárreitt dæm
Já, Valdimar sem að krekkir í þessa vítaspinnu Nikolaj Hansson, fer á vítapunktin og skýtu framhjá utanverða stöngina og þetta er bara eins súrt og hægt er að hugsa sér því að markurinn var svo lungu komin í hitthotnið bara ef að Nico hefði bara hort á markurinn
Hann horfði á hann Hann horfði bara á markmanninn.
Hann horfði aldrei á boltann.
Nei, það er málið. Ég er nefnilega tókum því. Hann horfði bara á markmanninn. Þannig að hann horfði örlítið meira á boltann, þá var hann líklega að hitta hann betur.
Er hann að, var hann að skiptum hot?
Nei, nei, hann bara, þetta er bara svona taka með viti í dag, þeir bara horfa á lesan.
Horfið bara markmann alltíman og svo bara auðvitaðarstöngin.
Þá þarftu bara að tapa hann inn, bara þú veist bara rétt að rúlunum.
Hann hefði bara þurft að setja hann í mittmarkið.
Þetta er ótrúlega svekkjandi.
Og bara, það var ekki einu svona tekið markspilna eftir þetta, það var bara flautað af. Það var bara, hefði verið flautumark og komið Víking í framlengingu og eins og komið beinsaði lýsingunni ef að Nikolaj Hansson var að skora hérna og bara lofaði ykkur því að Víkingur er að fara að klára þetta, emmi.
Mm-hmm. Já, þeir eru alltaf að klára þetta, þeir eru alveg gjössanlega búinir á því og ég hefði bara svolítið slagt hjá Víkingunum að ná ekki að búa sér til fleiri góða stöður bara líka áður en að Jack Byrne hann að færi setna gula að þá voru þeir einhvern veginn opnað almennlega og allir komnir á gul spjöldan í öftustu línu, bara nokkuð snemma bara þetta klukktíma leik og voru komnir einhver fimm gul hann á öftustu línu á þeim
Já, og, veist, og ég narratífi verður náttúrulega alltaf það að þú veist, það er ekki þetta víti sem að klúra þessu fyrir víkinga þó að þú þetta að segja það ykkur leiti það er bara eins og Maggi bendir á að þú veist, á 180 mínútur skoriði eitt marka móti þessu liði og þið voru einu fleiri í hvað 25 fækkar ekki 8000 myndið eða eitthvað í síðasta leik
Já, það var 5 í upp á þar
rúmlega hálftími
17 hálftspinnur í fyrirleiknum
og víkingar ekkert eðla sterkir í hálftspinnum en Íslandi sko og þeir náðu einhvern veginn ekki skap að gera mikið úr því og þau vitið að verður narratífan svo að leikurinn tapast ekki á þessu eða innviði tapast ekki á þessu víti og þeir að mínum að þetta eiga bara að gera betur, þeir eru bara að vinna þetta lið, þeir voru miklu betri fannst mér heilt yfir, að því sögðu að þá gerði Róas, Semra Króas þetta vel þeir duttu bara tilbaka hérna á útivelli nýttu þvílít vel hérna og voru bara góðir í fyrrahálig fannst mér í dag, þú veist mér varst þeir bara heilt yfir flottir þar og þetta transition hjá þeim bara flott og víkingar en þeir máttu vera örlíti skynsamari kannski í upplökinni
Já, þetta fer svolítið með einvíði finnst mér líka bara þessi framist að í fyrirleiknum þeir Shamrock bara gefa þeim þvílíkt hérna, hvað var sem er, bara power að fara heim með 0-0 í staðan fyrir að Víkingur eða eru unni 1-0 eða 2-0 þá er þeir alltaf fyrst að koma eitthvað út af öllin Shamrock og Víkingur er miklu betra lið þannig að það er svona spilaðist fullkomlega fyrir á þeir komin í 2-0 eftir 20 mínútur og svo voru þeir bara þjást hana eftirstu línu og mér stila útrúlegt bara hvað þeir eru svona virku á mann ekki í góðu standi
Mér
er alveg sama á hvað eru ekki miður deildin hjá með hvernig standa
Mér er fjóruða setið eitthvað
Nei. Já, hún er alveg byrjuð deildin og alltaf
það Búið að vera bara, þeir eru búin að vera slakir í deildinu heima Þetta er liðsum búið að vinna ísku deildinu út að fara á árinu bara langt frá sinu besta en svo vinna þeir hann að Víking náttúrulega það stráur vissulega salti í sárin fyrir Víkinga að Blikar hafi slegið þetta lið út og unni bæði heima og úti síðasta tímabil sko.
Klárlega og ég, þú veist, þú hefur verið að tala um svolítið að Víkinga voru svolítið að tala um fyrir að þetta hafði létt leið sem að Blikarnir fóru þegar þetta, þessi rígur var sem hæstur og þetta er bara ræðilegt fyrir Víkinga að hérna, detta út á móti Sjámar Gróður með fullur myningu fyrir þeim
Ég meina stórum ástæðum fyrir því að Arna Gunnlaugsson endanum hafnar Norrköping er að fara í Evrópuverkefni með Víking
Já, ég meina
Þetta er stóra momentu á tímabilinu hjá þeim sko.
Já, og ég meina Aron Elís er ekkert að koma heim og Valdimar, hefur Valdimar þarna og Jónkunni Fjólu komið þarna vissulega, þú veist, öðruvís aðstæði með hann kannski en þetta liði bara byggt til að fara allavega gegnum þetta inn við Evrópukefni Þannig að fara þá í Evrópudeildina og staðan í sambandsdeildina
Já, klárum ombriði líka bara, myndi ég segja Valdimar Þú veist, bara heistið með Víkingunum Hann er ekkert náð sér inn í taktana og þráttur að Víkingur séu á toppnum í deildinni þá verður náttúrulega með gríðlega breytt en mér finnst ekkert hafa slegið eitthvað frábær taktur í Víkingsliðunni í sumar þeir eru bara að vera að grænda þetta út þeir eru bara svona léttir móðurfokkarar og kunna að vinna leiki og þá kannski bara sýndir sig þarna að ekki móti betra liðið en Shamrock þá verður bara dottnir út og mættir í konvers
ég hefði orðaði þegar Valdimar kom að mögulega muna nýta sem betur í Evrópukeppni sem þurfa hans að vera aftar á vellinum og sækja hratt upp og svona En það var ekki að sjá náttúrulega í þessu innvegi sem var náttúrulega ekki þannig, þannig að mögulega næsta innvegi hefði nýst þeim betur á móti hérna Prag, hérna Sparta Prag, en bara í sammála Magga, það eru svona smá vonbreiðisflingur.
Ég meina þetta er, þú veist, það er búið að tala það, þetta sé akkurat stigi þar sem íslenska liðið þurfa að komast áfram til að segja mögulega því að fara í riðlakeppnina. Þú veist, þetta er leiðin, leiðin sem Blikarnir fóru og hérna tapa víkingar því. Hversu rándýrt var þetta vítaklúður hjá Nikolaj Hansen?
Það var eitthvað sem samar, það var eitthvað kringum 100 og eitthvað miljónir En burt sér frá því, þannig að áttu er eftir að spila framlingun og alltaf En ég meina, mér er bara, það er alvarlegt fyrir Víkinga þegar þeir þurfa núna að fara í gerum hvað þrjárumferir Þrjú innví í konferens til að komast í reylakeppni og þeir geta fengið miklu betur lið en Blikar fengu í fyrra
Hvað er ekki Albanía eða Serb? Nei, hvað er það?
Jú, Albanía núna
eða Bosnía
eða Bosnía, já
Það kemur í ljós á morgun hvort þessi að fara til Albanía eða Bosnía þetta er svona blákaldur raunveruleikin sem tekur við hefðu runnið þá var það fram að þetta spurtu Prag
einmitt í algjörum vinn-vinn einhvern veginn og kutti í feeling leik
og komnist hann í fórkjöfni Evrópudeildarinnar eða þau tapa því sko. Þannig að en ég minna vombriðin já Víkingum ríkaleikurinn í fyrra og síðan þetta, þetta eru risastór vombriði fyrir þetta lið sem að hefur að dóminera íslensku deildina.
Ég minna þeir tilfinningi mín að þeir eru svolítið farnar að taka íslensku deildinu sem svolítið sjálfsögum hlut. Auðvitað auðvelt fyrir mig utanfrá að segja þetta og ég hugsaði, ég fór að hugsa þetta þegar þeir gerðu 0 í jafntefli fyrirleiknum bara ef þeir skildu tapa þessi einvíð sem er dattinn ekki í huga ennþá þá bara að vinna Íslandsmeistaratitilinn og liggum við bikarinn þá verður samt svona smá vonbreiðis fílingur í þessu.
Já, ná, er það svo?
Ég veit það ekki ég, veist, eins og segi, mér finnst bara einhvern veginn Víkingu vera það með býst hérna á heimavelli eða hérna heima og vinna alla leiki þó þessi ekki búin að vera eitthvað frábærir þetta var svona einvið sem hann var að horfa í og eins og þú talar að Norrköping mögulega var hann að var ekki hérna hann Arnar að sleppa því fyrir þetta einvið svo
það
bara
já, talar það meðar annars þú veist að það séu spennandi hlutir að gerast hjá Víkingi og það er náttúrulega stóru hlutu að horfa til þess
en vissulega ef þau vinna tvöfald þá var annar í röð sem vinna tvöfald það lítur að vera fyrst sem það gerist alla viku tíma sko og þá má alveg fara að tala um bara eitt besta lið sögunar allt það, en bara maður var svo vonað að þeir myndu komast í gegnum þennan þetta einnví sko.
Það er kannski stóru vonbrigðin, úst, þeir eru með 5 stiga fórustu 14 fyrir búnar og úst, þetta er drauma staða, það er allt inn í Evrópu einnví með þessu stöðu, en það er alltaf klárt mála, ég er harður á því að Aron Elís Þándórsson, bara missir hann á honum og hann meitist hann, bara eini maðurinn sem átti líku ekki með þetta, hann og kannski Ólafur Egroth í aðranda þessa einnvís.
Getur bara tekið mjög takmarkað þátt í þessu.
Já, og það er bara erfitt að það er ekki þetta replace hann með fullu vinningur öðrum hann inn á viðsöðan hjá vingunum.
Nei, og einmitt, og hann er einmitt svona, og, veist, fengin í þessa leiki þannig, hús hann, og þetta er alveg svona á prímusmóturinn.
Á, nokkuna, það er bara, já, það er bara áfram gakkja á Víkingi, það er ekkert annað.
Nei, nei, og nú er bara spennandi að fylgjast með þeim í hvað ég gera í næsta vinvíi. Ég veit ekki hvernig, ég þekki ekki, ef þau tapa næst þá eru þau bara dotnir út það.
Já.
Já, það er bara, það er ekki þessi Evrópudeildar, nei, klukk.
Nei, þeir eru ekki með blika fórgjöfuna.
Nei, þeir eru ekki með.
Sem er hefðu unni sér með því að leggja.
Já, einmitt.
Ég er bara svo samfærum það að Víkingu sé betra lið en þetta sjambroklið, sko.
Ég líka.
Já, já,
klárlega.
Það er
snerð
þetta svo pirrandi.
Já,
að þeir
ná með þessum hætti. Heyrðu, við myndum okkur þá í bestu deildina og kíkjum að svo leikina sem voru í gærkvöldi. Maggi, þú varst að lýsa í leiknum í Kaplakrika þar sem að FH vann 3-1 sigur á móti HK. Hvernig var þessi leikur?
Þessi leikur var bara FH voru með bara, hvað segja, bara tökla og haldir á þessum leik bara í 33 mínútur þangað til að Birni Breki jafnaði en Ísak Óli komið með yfir á 12 mínútu og við rauninu vorum við gríðarlega yfirbyrði út á vellinum kannski án þess að skapa sér einhver risafæri, þá held ég að FH-ingar hafa verið mjög ósáttir með það að hafa ekki verið allan að komna í 2-0 og Ísak Óli til að mynda skoraði þetta mark og hann er búin að vera að fá fullt af færum í bara undanfundum leikum þannig að við erum svona bara hjó eftir, hann fekk inn í dauða færi í seinni hálfleik í þessum leik en það er svona þegar að Birnir Breki jafnaði fyrir HK-ingana þá voru þeir áttuðu svona fína kafla kannski til 60-50 mínútu, svona korter fyrir hálfleik og svo eftir hálfleik, það var svona eitthvað lífið þeim, svo fannst mér svona ef hann gennir taka þetta yfir og ég meni Heimir, hann er bara alvöru vinnar og góður svona in-game manager, þorir að gera skiptingar og kasta bara Binni Daniel sem búin að vera gríðalega upplöfu fyrir FH í sumar, hendur honum út að bara á 70. mínútu og hinn að koma Gyrðir og Bjarni Guðjón Brynjálsson og Bjarni Guðjón skorar bara fínasta marka á 79. mínútu sem að Jói Arna Freyr Ólafsson, örgulega pyrrar út í sjálfan sig að hafa ekki gert betur þar alveg klárt mál en gríðlega gott fyrir peyjan hana frá Akureyri að koma sér á blað og svona aðeins að gera sig gildandi eftir kannski erfiða bara 10 mánuði frá hann kom í Valfró Þór og svo bara kláraði Sigurður Bjartur Hallsson hennar leik eftir fína stóðsningu frá Vúk Óskari sem kom einnig inn á sem var maður fyrir Arna Borg þannig að þetta var alveg fyllilega verðskulda svona inn í endbindi ég segja
bara eiginlega skrítið að Háka hafi náðu að einhvern veginn haldi sig í leik svona lengi.
Já, það er eiginlega, má segja það sko.
Þetta mark sem þið skora er náttúrulega stór furðulegt. Það er hotspjörni á FH og Ástbjörn er aftasti maður FH á djöpóðanum og vítateik Háka.
Það var einmitt alveg galið að hvað Jórsson önn, þegar hann sett hann í hlaupalínu fyrir Atla Þór Jónasson sem kom inn og sem var maður fyrir Hákon. Hann var bara einn á öðum sjó en Ástbjörn náðan hlaupan uppi, gerði það frábælega og svo hérna, ég var að skoða aftur skrítin snertingin á Sindra Kristni Ólafssyni.
Já, hann sparkar Markmann, fyrir
hann sparkar hann meðlega bara í áttina að Birni Breka sem að tappa hann og sér inn og er einu engir hákamaður nálægt.
Nei, þetta eru svona gött bara hann er einhvern veginn í múinu momentinu bara. En var þetta víti, hefði þetta verið víti og hann ekki skorað?
Nei, ég meðast þetta bara frábær tekning hjá Áspinni, hann tók alveg góða sniða af boltanum og svo hann er einnig bara meittist í þessu momentu, þurfti sérna að fara að velli þarna reyndar einhvern tímindu setna en hann var aldrei samur eftir að maður svo hann haldraði mikið.
Það er Bjarni Guðjón sem hann náttúrulega já, einhvern veginn ekki virtist alltaf stefni það að alltaf að það dýrði alls ekki sumarið hans.
Nei.
Bara fer í þetta F-dæmi og bara bekkinn var lítið að spila, næra skora þetta flóta mark. Hann fagnaði markinu ekki, ég hugsaði fyrst bara að byrja að vera með einhver hákátengingu eða hvað er þetta?
Þetta pyrraði mér svolítið, ég skal viðurkenna það. Vist, þú veist að skora þarna 2-1 á heimavelli í leik sem að þú veist, eigið að vinna og þetta er bara mikið léttir að skora þetta. Fagnaði markinu.
Liðsfélag hans kom upp á honum og bara
þeir pýnda mér.
Bara,
stúkuna.
Já, og fagnaði þetta.
Og þeir bara pýna mér að fagnaði þetta og ég fór að setja smá spurningamerki við bara, þú veist, karakterin er að það er að segja þú veist, að hann segja að þetta er ungu leikmaður og þetta er miðjumaður hjá Val sem er að láni hjá FF það verður að vera smá svona bóur í þér og svona attitude finnst mér ef þú ætlar að gera þig gildandi á þessum svið og af því að þetta er sko ég skildi Val þegar fengan, ég hrifin hans leikmann, ég sá hann hjá Þór og mér finnst hann bara góðu leikmaður og ég hef heyrt frá fólki að hann sé harður í hotna taka svona verður með smá attitude og bara heyrðu, farið upp í stúku og bent á númeraðu frekar en að
var bara svo lítill í sér
ég held að hann hafi bara verið feimin
já,
hann er búin að gera eitt mark núna og ég held að hérna, F-angar muni njóta góðsáðanum síðan þegar líður á
ég vona það, því þetta er skemmtilegu leikmaður
það er bara ekkert grín fyrir hann að komast inn í þetta lið og Logi Hrafn er bara djúpar á miðinni, svo Björn Daniel er búin að spila vel sem er kannski í svona hans stöð og Úlfur Ágúst þar fyrir framann sem er líka búin að spila mjög vel og hérna, en hann mun klárlega að fá okkur mínútur eða líður á móti.
Já, að tala um það hvort hann færi aftur til Þórs á láni en svo kemur þetta ljós að sagði reglum, hann má hann ekki gera það ekki. Á þessu tímabilu, hann er bæði búin að spila fyrir Val og F og núna, sko, mátti ekki spila fyrir þriðja leið.
Einmitt.
Þannig að hann, já, bara vonandi fyrir hann því að hann er tvítugur strákur, hann þarf að spila, hann þarf spiltíma.
Já, ég klárlega og F á núna bara komið í fjórða sætið. Ég er alveg svona, þú veist, þetta er búið að vera svona svolítið svona sérsta tímabil hjá FH mörgu leiti svona upp og ofan, maður er ekki maður aldrei með það í topp þremur en þeir eru samt bara þremur stöðum frá Breiðablik
en Jóhann, eins og Jóhann Ægir kemur inn á hana fyrir áspjörnum og er að spila sína fyrstu mínútur í langa tíma en það eru gríðlega góða fréttir
fyrir
að fá engan að fá handi baka og það er svona eigur allan að breytina myndi ég segja klálega
eins og segir, Heimir duglegur því og góður því að breyta leikjum og bara allir varmendir skiluðu eða hjá honum í gær.
Já, algjörlega, það var svona spínu deyð yfir þessu á þessum tíma og það þurfti eitthvað að hrista upp í þessu og ég mann þegar ég var að lýsa þessu ég fannst að það var kaldur að taka Björn Daniel út af en það var búið að draga þess á honum og það fekk tvö fín færi þannig í byrjun leiks og hérna, mann náttúrulega er 34 ára gamall og ég er alltaf að glíma eitthvað smá meðsli veit ég, þannig að þetta var alveg hárrétt kall hjá heimi hann er oft gert þetta áður og, en mér er svona ágefni kannski með hákvæðingar þeir voru alveg svakalega líflausir grein sko.
Já, eftir 8-0 tap þá er stundum erfitt að mæta þannig liði í beint og eftir það er svo auðvelt að spinna sér einhvern veginn upp frá botninu þar en hákvæðir eru búin að vera duglegir að safna sér stiga mörgur leiti, þeir eru í 10. sæti með 13 stiga þegar og hérna sem ég bara meir en margir held að það myndi fá fyrir tímabil en það má ekki, þú veist umræðin, þú veist, aftur ég bara dáði þess að lið, en maður horfur á hópinni á háká og þetta lið á ekki að halda sér upp í stokku, ég ætla bara að fulla við tölum um það fyrir mót að þessi hópur er bara ekki nægilega sterkur og það sjá það allir sem það vil að sjá þannig að þeir þurfa að gera eitthvað í glugganum og eru ekki að missa einhverja núna einhverja gutta líka þannig að ef þeir ætla að gera eitthvað að þá verður að gera eitthvað og þú veist, það komir raun bara óvart hvað þetta var leikur lengi þú veist, að það var eitt þangað til á 8000 myndið að 7000 og hana
Já, maður sá bara að búið að draga hans að Ívar Erni Marsjóna Sísan allir farin
Hann er farin, já
veist, og er raunin búin að vera farin í miklu lengri tíma hann er bara búin að sitja á samningum sínum hann var, víst, góður samningur
Já, ok
bara, hann fínt að fá greitt fyrst okkar mánaðar en er farin núna þannig að, en ég held svona að háka ef þeir alltaf að gera eitthvað þá þurfa þeir að koma alltaf Arnarsinni almennilega lappir og hann og Arthur Ari þeir þurfa að stýra þessum vagni eða alltaf fá okkur stig eða einhverju viti
En ég meina að það hlýtur að losna peningur eða þeir losa Marsjóna Sís núna ég meina það þarf að glugginn er að opna bara morgun, eða ekki?
Jú, og aftur, þeir þurfa að gera eitthvað því að þú veist
En maður sé samt ekkert með enn hákanga, fyrst þeir styrktu sig ekki fyrir móta, það var alltaf vita fyrir móta að þeir þið brasja, fyrst þið gerðu það ekki þá, akkur eru að fara að gera það núna
Já, umræðinu það fyrir mót var þannig að það eiginlega skrítiðar hafði ekki bara gert eitthvað og ég hlusta kannski ekki á umræðina en fúst, það var alveg bara legit verið að tala það væri mögulega lélegasti hópur sem hefur farið í úrvalsdeildina og þú veist, og menn svona horfðu á byrjunum og annað, það er svona aftur við nefnta áður að bara hrósa á þá þeir eru ekki í fallsæti eins og stæðan í dag
Eru FH-ingar ekki bara líklega styrst til að taka þetta fjóra sæti svona með einhvern rólegar á þeim
Nei, þetta náttúrulega fljótt að breyta sem við vorum að tala að Skagen var langlíklega styrst í síðustu viku og svo kemur einn heima segir móti Háka og ég veit ekki alveg hvað það breytir miklu og hérna og en ég meina klálega þeir það er alveg holninga á þessu hjá þeim og það lítur alveg flott út en hérna en aftur þetta mjög fljótt að breytast
þrítapleiki í röðunni á Hákaungum bara svona fannst þér litlir í sér svolítið svona barðir eftir þannig að leika móti í
að Já, ég held að það alveg klart mála að þeir voru mjög litlir í sér og þeir náðu alltaf bara að tengja sendingar fyrstu 30 mínútur komast ég ekkit inn á allarhelming FH-inga þannig að þetta, maður er einhvern veginn bara skoruð líka FH eftir 12 mínútur maður sá fyrir sér bara 4-5-0 sko
Já,
akkurat Þetta bara busti gamla góð en þá einhvern veginn jöfnuður og þá var eitthvað smá balans hann í hálftíma eða svo og svo bara var einhvern veginn Það hafði allan tilfinningu fyrir að FH myndi alltaf að klára
þetta Þetta eins og það bara stendi eitthvað til sastir aftur í byrjun Maður bara held að þetta er algjört rúst hjá FH
Það fengur líka held ég 11 hotspinnur í fyrirálegnum og voru að fá færi úrst upp úr því
Einmitt Það segir of mikið svona gangleik sem ef maður skoðar hotspinnina sko þá ertu náttúrulega að sækja alltaf 11 hotspinnur í fyrirálegn
Stefán Marsteinn á vellinu fyrir .net valdi Kjartan Kára mannleiksins, ertu sammála því? Okay.
Já, Kjartan Kára var mjög góður í þessum leik ásamt kannski hvað myndi ég segja, Sigur Bjartur var líka mjög góður hann var bara mjög öflugur í að posta upp bara eins og hann gerir fyrir Úlfa Ágúst og Björn Daniel að hann að halda vel í boltan og svo var þetta bara frábæla tekið marki á honum
Nei, Þú nefndið útsendingunni, maður held ég að hann er búin að reyna sem drjúur Sigur Bjartur, hvað hann komið, 5 mörg,
6 mörg,
sex mörg.
Já. Já. Og hérna í 14 leikjum það er bara fárlega vel gert í
honum
með það sem maður hefur séð á honum í með KR og svo núna
Borga sem fyrir heiminn Guðarsson að lesa .net eins og að segja, sá bara að vara laus á .net og hefðu ég til í þarna hver Þannig að hann sóttan Heyrðu þarna, alveg þú fórst í Árbæinn fórst í lautaferð, þið finnst nú alltaf gaman að kíkja í Árbæinn
Sérstaklega svona veðrin svo er í germaður Lilla dæmið mér
Sól og sumar er, finnstu þið kaldan?
Nei
Nei.
Ég hérna er Evrópumóti kláraði mig og hérna ég ætla nú að róa með hans Ég er bara kúður En hérna já, ég fór í affíksvöld
3-0 sigur Segja þessu úrslit nákvæmlega hvernig þessi leikur var
Mér finnst það já, eða þú veist, nei 3-0 er nú fullstort Þannig að Skagen var betri sérstaklega í setnálinum og annað En bara mér finnst það frábælega settur upp leikur hjá fylki Þeir bara vörðust tilbaka og voru stór hættulegur skyndisóknum í fyrirháleik Og hérna og lokuðu bara á styrkleika Skagan sem eru krossar inn í teig og hérna það sem að Viktor og þeir eru sterkir náttúrulega eins og við vitum allir og bara gerðu virkilega vel og bara eiga hennan sigur fyllilega skilin, það mínum þetta
Frábært fyrsta marki hjá Ómari Binni
Ómar er svo skemmtilegu leikmaður Þú veist, ég man á móti FA í fyrra minn mig þá var hann unplayable í einu leik eitthvað, þarna, það sem hann bara sýnir hann er svo áræðin, hann er svo hraður og hann á svona leiki, svo líður svolítið á milli framistæði hann hann er ungur og þarf bara einhvern veginn að finna sig hana en ég er saman, þú veist ótrúlega vel gert sér hann fyrsta markið vinnur boltan á miðinu, bombar hann út og er fyrstur inn í teik aftur og skorar hérna bara áræðinu og hraði og bara gæði vel gert.
Hann minnir mig smá á eitt leikmann sem var í treinu nr. 14 sem hjá fylki
Aha.
sem er ekkert með ykkur brjálu ekkert besti fótboltamennir en er á miljón grimmir í teikunum svo Albert Spinnjar, það er svo smá þannig fílingur í honum, 8 á tíðum
Menn þetta er gauður sem bara eftir að bæta við mörgum í
leikinsinn
Orsveit Segata skora svona 2-0 og það var skrítimark hann var eitthvað í brasi Átni Marinn og bara eitthvað datana í tegnum
Já og það var ekki data, bara ekki neitt ekki og ég var ánægði með Jóa að dæmi ekki þarna og hérna
Og einhverju leikmenn í að bara eitthvað bá töndum út af einhverju þeirri vonum að það er eitthvað fundið þannig að þetta var aldrei brot
Það var bara að horta á fótballt og vita að það er oft dæmt þegar markmyndi eftir í tegnum þarna en þetta var bara hárrétt dæmt og stór skrítimark eins og segir Það var eitthvað neginn bara léttur bolti á fjær og hann þarf að beygja sig til að skalla
Já, þetta var bara fallíf á fjær og hann rasaði bara hann í fótavenninu einhvern veginn allan að ég upplýði þannig
og svo, já, kláruðu fylgismenn þetta í lokinna á leiknum
Já, bara á eins og ég segi, þú veist að Skagen voru flottir í seinnaleik án þess að ná að skapa sér eitthvað eitthvað frábær færi Hinrik færi í stöðinu 2-0 sem að klikkar en dettur að neittnum fyrir og skýtur fram hjá ég var bara eins og ég segi, mér fannst bara vörnin hjá fylki standa þetta vel skipulaði gott Óli örugur í markinu, mér gott að rósunum sérstaklega, mér stannum svo hann eru miklu betur út í tegin en hann var og hérna og já, ég bara var bara hrifin af þessu fylgisliði en þú veist, þetta er svona stig sem að Skagen fyrirfram var að vonast til að eru bara þokkilega þægileg og Jón Þór náttúrulega fyrst sem hann segir í viðtölum eftir leik er atvikarna á 12 mínútu eða eitthvað þegar það er brotið
Jónus Val
Já, og Jónus Val sem er að sleppa einnig gegn Sá, erum búin að sjá það?
Já, mögulega rautt spjald þetta er rosa erfitt að dæma þetta sko
Mér finnst það orðið að frábæla í stúkunni hér Maður myndi vilja fá rautspjald ef maður verið í liðinu sem að brota á Maður er brjálaður að vera rautspjald í liðinu og eftir að hafa horta á þetta meira þessa Þú veist, ekki bara svona í mómentuna sem að, það er oftast þannig hvort sem er Eftir að ég hafa búin að horfa á þetta þá er ég ennþá bara alveg 50-50 hvort þetta sé eða ekki
Erfitt verið dómara og bara augnabliki að dæmi eitthvað Báðar ákvarðanar einhvern veginn að þetta rökstíða
Ég er sammála því
Ég á, mér þetta bara yfir áfram með þetta
Já, flott já. Ég, þú veist, ég
er Sérstaklega, ef dómarinn er ekki 100% bara, þá verður bara að láta þetta fljóta
Já,
nákvæmlega Það er ekkert var, sem getur gripið, skiljum
Já, og kannski ódýrt að vera eitthvað að kenna þessu atviki þegar það bara 3-0 fyrir
Já, og eins og hann talaði
Fylki sem er í neðasta sæti
Slegið út af læginu, við svolítið að skoraði stuttu setna 1-0 og allt það og maður eru nú spilin ómarga leikir til að vita að þetta pirrandi en þú veist, fylkir með, sem er sjálfströð örgða mesta sjálfströð af öllum liðum í deildin á þessum tíum móti Ía fyrir ekki á móti hérna fylki sem er einmitt ekki þar þegar bara hefðu áfram gakk og vinnum hennan leik hérna. En hérna, en svo er þú veist, ég meina núna er Ía orðið svolítið liðið svona þeir eru, voru bara heitastelja í deildinni og þarna bara koma hann að Rúna Páll og Brynja Björn nýr aðstoðaþjálfari sem er bara helvíti fín ráning hjá fylki myndi ætla
Sástu hann bara að brilla, ég er svona
ekki Nei, ég veit það ekki, en ég meina að Rúnar og Brynja Björn unnu náttúrulega saman hjá Skaganum og þekki hvernig annan vel Stjörnunni, hvað er að mér, stjörnunni og hérna þekki hvernig annan vel og jú, ég meina Brynjar er alveg rauklega hefur haft mikið með þetta að segja en hérna, þannig eru þau bara mættir og bara útiloka styrkleikana þú veist, duttu með djúpa miðumanni niður í hafsendana þegar það voru að verjast krossum oft og hérna, og eins og segi bara lokuð á það allt svo leiðis og Skagen er bara orðið þannig liða, þeir þurfum bara átt að segja því að núna er lið farin að leggja bara alveg áherslu að stoppa styrkleikana og þeir þurfum bara að díla við það
Þetta er alveg aðstoð þegar það var að brynja björn í aðstoð þegar hún er að fylgja á þessu tíma tekum við örgrýta hérna fyrir tveimur ára síðan
Það er bara geggja að fá brynja björn inn í þetta og eins og segja þeir þekkjast vel að hann hérna, held að segja ekkert kannski hvað að segja, ég er bara varnað þjálfari með gríðarlega reynslu og það er kannski eitthvað sem að hefur bara vantað hjá fylgisliðinu þetta er heldig annað hreina lakið hjá þeim á tímabilinu, gera núlunum móti val og svo hérna vantar fyrirlega Seðlabankastjórn, hann er ekki með þessum leik hann er gríðarlega stert fyrir að bara klára skaðan hérna. En ég myndi segja bara gríðarlega vombri fyrir skaðan, vinna 8-0 allt í blóma, fá fína kvíldirunni eða svo maður segja, þú veist, rúmlega vika á milli leikja, þannig að Þetta er alveg högg fyrir og líka engar afsakanir bara með sitt allra sterkasta lið það vantar engan þarna
Hann gerir breytingu vörnina hann, inna, Hill, hvað er hann? Hann kemur inn á hann Hlynur
fyrir, Sævar,
já, Hlynur og Hilmar Eli fer út af Mér fannst það svo skrítið, mér, Hilmar Eli búin og góður ég veit ekki alveg að hverju að vera rótir að hann aftast þegar gengur svona vel en það er kannski
eitthvað Já, meðan Hlynur Sævar byrjaði móti og svo meitist hann illa að frá í langa tíma hann, ég veit ekki hvort að hann bara
Já, en ég meina, þetta er bara búið að ganga svo vel sko.
Já, ég er sammála
því En ég er sammála því að þetta er náttúrulega gríðlega vonbrið fyrir Skagan sem að voru bara farnir að horfa að Evrópusætið og
Þetta var bara samstillt átakið að maður vera slagir því að bara leikmennir sem hafa verið eitthvað tröstast er því að voru bara allir lélir í svona leik
Já.
En svo fyrir fylki bara þvílíkur sigur Þeir eru bara þremur stíðan frá KR, fjórum frá KR í áttunda Þannig að bara, þetta er svo fljótt að breytast
Já,
klálega Og þetta stefnir í hörku fallbaráttu
Já
Og þetta maður svona vona að það verði bara þetta annarkvort að helst á bæði topp á botni En eins og staðan er núna þá bara stefnir út í hörku fallbaráttu
Ég meina Skagen á FH og stjörnuna er næstu tveimur Þannig að það er alveg hörku prógram með þeim
Já, nokkulega, þetta er alveg gjössanlega gal opnar þetta Hver var maður leiksins að þínum mati?
Mér varst Ómar bestur
Já,
fylki, hann var frábæri fyrirháleik og hérna og svo er ég sammála að orðið hérna hafa verið líka mjög góður.
Já, veldum að sterkasta leikmann umferðarinnar, Ómar.
Já,
eða ok. Bara þetta mark líka var svo einhvern veginn geggjað.
Það er bara frábært.
Já, setur tónin í þessum reikalega mikilvæða sigri hjá fylkismönnum. Náttúrulega skrítin umferð byrjaði í lok maí.
Já.
Það sem þessi stórleikur Víkings og Breiðabliks fór fram 1-1 og síðan náttúrulega upprúlunin hjá Val á móti Stjörnunni.
Já.
Það sem þessi Evrópulið spiluðu svona miklu fyrir til að var þetta að gefa svigurum fyrir já, Evrópuverkefnin hjá þeim í þessari viku.
Aldeilis gott.
Aldeilis gott. Heyrðu, förum næst vestur á Ísafjörð. Það sem að vestri tapaði fyrir Káa og nú er bara staðan þannig eftir úrslitin í gær að vestramenn eru komnir á botn deildarinnar. Davíð Smári alls ekki sáttur við Helga Mikael dómara, létt hann að heyra það í viðtalið til leik. Davíð Smári kom með 7 gulspjöld. Hann er að fara í annað sinn í bann á tímabilinu fyrir uppsafnaðar áminningar. Þetta held ég að hafi örugglega aldrei gerst í efstu deild.
Nei, hann er alltaf með eska ekki smá stimpil kallinn en hann er líka mjög aggressívur í bóðvagnum.
Núna heyrði ég í dómara þarna, í byrjun tímabil sem að var bara eiginlega ánægðast með Davíð á línunni. Hann var svo rólegur eitthvað í byrjun og eitthvað og nefndi það við mér sérstaklega. Hann kom með 7 gulspjöld í 14 leikjastrákar. Þetta er bara eins og djúpi miðjumæður.
Tímabil er hálna.
Já, tímabil er hálna.
Hann getur farið nokkuð bönn í viðbúð.
Þetta er fljóta að teka að vera tíu, sko.
Já,
er mitt.
Var ekki eitthvað að tala um að var ekki að vinna gegn honum, skilur að hrópin hjá honum er svolítið grimmileg, hann er svona grimmilegan tón.
Já, hann er djúpa og grimma rödd.
Að bassi í röddinni, sko.
Hann kemur sér til skila.
Já, en Káamenn voru miklu betri í þessu fútbolleik, miklu betri.
Já, ég bara... Já, mér fannst þeir bara, ég alveg sigurinn fyllilega skilu og mér fannst þeir eins og þið töluðum í stúkunni gegn, mér finnst þið ná að opna vestramenn miklu betur en blikar í leiknum undan og ég veit hvort ég hafði okkur áhyggjur á blikum þegar maður hugsaði það, en þeir náðu bara að spila í gegnum línar hjá þeim og bara gerði þetta drullu vel og það ber bara rosa káfamennum fyrir hann leik.
Já, bara fínast að tempo á boltanum hjá
káfamennum,
það er svona munur kannski á blikunum helgina áður en samanskapið þá var ég mjög hrifinn af vestra á móti Breiðabliki, þá var einhvern veginn grimmir og aggressífur en þetta er svolítið eina eftir aðeim þeir eru alltaf að treysta á einhverja töfra frá Benedikt Warren svona í upphafi leikja. Andri Rúnar og Pétur eru að skipta mínútur á milli sín og svo líka bara þegar að þetta vestralegi er hátt upp á vellinum þá eru þeir alltaf að fá aðra grúa mörgum á sig bara í leiknum á móti Valfengur á sig. Svo lýst ég hérna vestri fram, þá fengur var til allt úr hérna þeir ofal á vellinum og það bara var skyndisækja á og bara ódýr mörk, þannig að leikinu sem þeirra hafa verið að fá stig eða vinna þá hafa kannski verið aðeins aftar á vellinum og minna með boltan, þú veist, þeir heldur hafa tapa bara næstu öllu leikjanum sem þeir eru meira með boltan þannig að þetta bara en ríkalega vel gert hjá Hatta, þú veist, sem var bara gjössalega með baki við vekk hérna fyrir nokkru vikum og heldur betur búin að snúa sig við.
Já, nú eru konu 4 leikir í röð, 3 sigurleikir og 1 jafnteflisleikur og komnir í úrslitaleiki bikarnum eða inn á milli líka.
Já, annar eru röð, já, bara ekki spurninga því að þetta var bara, við vorum bara hérna á móti fram þegar þau voru 2-1 undir, þá var maður svona að hugsa, þetta hlýtur eiginlega verið síðasta leikunum satta.
Já.
Og bara, þú veist, það er bara svoleiðis í boltinn, en heldur betur búinur að snúa þessu við og ég held að Arna Gunnlaugs hafi hrósaðanum í viðtal eftir leika móti Víking um daginn eitthvað, við minni það, hann hafi talað að, þú veist, í viðtölum þá var hann búin að vera jákvæður og svona, og það má alveg tala það. Það veist, hann er bara búin að vera, þeir eru búin að höndla þetta alveg nokkuð vel.
Hann var líka svona smá reykur í kringum Viðar, þegar hann kom og bara gustaði vel í kringum hann, en hann er einhvern veginn, þú veist, hann var væntalega bara í slöku formi þegar hann kom uppalega og þurfti að vinna eitthvað með það allt saman í kringum það og hann virðist vera að komast á lappir og hann er alltaf að vera ferskari og ferskari þannig að hann er ekki að það búin að skora það er eitthvað hann kannski inni, hann fer að detta inn í einhver mörk og þá bara lítur þetta vel út hjá gálegin
þannig að hræðilur síðastlega mútið FH en ég sá ekki, þannig að veit ekki alveg hvernig að vera þesslag en segðu mér eitt, þið eru með Viðarörn Hallgrímur Már tekur víti sem þá hefði ekki verið sniðugt að láta Viðar taka víti, bara láta hann skora mark til að koma honum bara aðeins í gang. Ég held að það hefur verið margt villusra, en kannski er þetta að taka
Hallgrímur. Ég hefði aldrei gert það, ég hefði verið þjálfari og ég held líka bara eins og
Hatti Hilsar. Þetta var í 0-0 líka, vitið.
Já, en ég meina, þú veist, bara komið honum í gang, gerðu allir
að koma í gang. Tóknum, það hefði verið gert það, þeir eru bara ennþá í kjallarabortu og það bara setja þessin.
En það er ekki eins og þú veist að láta boltastrákinn taka vitið.
Nei, ég veit það.
Samt bara kaldasta strækir
á
Ísland.
Já. Og þetta gæti líka bara ef hann hefði klikkað á svo víti og þetta bara ennþá meiri brekka fyrir Viðar að komast á blaðinni.
Heldur betur.
Hann fyrst gæti að víti gerði þetta vel, var í góðu laupi og frábær sendi ekki á Birgi Baldurs.
Minnum,
tók hann auðvitað fót að snuttu og
bara flott mark eða þú vel gert þeim þannig að aðdraganda vítins.
Ég var alltaf gaman að því það sammer að klippa saman einhver vídeo og finna eitthvað var þetta dómgæslun og eitthvað ánáð með að byrti alltaf mynd vildi rángstu nákvæm að skera hana þannig að sást ekki bakvörðurinn hann
að kom inn á þetta að Tarik Ibrahimovic eða hvað neytir hann Tarik sem er alltaf bara miðjumaður upprunalega í grunninn hann er að spila bakvörð þá bara stundum lendir í þessu að þú veist með mann sem er ekki vanur að spila í aftustu línu Já. Hann sé að vera verður mér, ég þekki þetta sálfur var kantari og frammeri, fyrst að vera í vinstri bakurinn og þá var stundum við ströggli með halda línu þannig að þú veist, hann var hann bara metir eða hálfa metir fyrir aftan allir hinna þannig að hann var klálega restaður við þar hann
á þessari teknöld sem við búum að það er helviti erfitt að ljúga svona á tveitir
já, já
en þú veist, hvað það er búin að vinna 3-4 það eru vestri HK fram og svo jættiflega FH þetta er alltaf réttur leið en þeir verða líka, þú veist, anspítið þeir eru náttúrulega að missa núna menn Sveit Margir er að fara eða ekki og hann er búin að vera geggjaður undanfærið, finnst manni
Birgir er að fara líka
og
þeir eru að fá hann í staðinn Svart fjallending sem spilaði með 2017, hvað heitir
Darko.
Hann? Darko, já, hann er kom aftur replacer hann, þannig að hann er 7 árum eldri
Þetta verður svo fornilegu gluggi hjá mörgum liðum bara þú veist, mun mögulega móta bara hvað liða ætla að gera þennan bara inn að það sem eftir í tíðum
Svo líka bara spurning með þess að sókna menn sem að Áskei Sigurgeirs og Elvar Árna sem að eru bara út í kuldanum hjá Káa og þessi að eitthvað að fara
Mér er alveg líklegt að Elvar Árni fara en ég held nú Áskei Sigurgeirs og hún sé ekki fara neitt
Er hann ekki, var hann ekki meittur þarna? Er hann ekki búin að vera svolítið ofið með meðsli?
Já, mér er það bara búin að vera að draga haltur í 3 ár Hann hefur slitið krossband og lent í alls konar vondum meðsli Mér er bara að meina þannig að hann er einhvern veginn alltaf að komast á lappir og samt alltaf ól segur og hellingur og mörgum
í honum Já, það er alltaf gæði, ég maður fyrir 3 árum þegar hann, þú veist, áður hann að fóra með Þetta var bara eitt mest spennandi leikmaður í deildinni á tíma Virkilega skemmtilegur en ég er búin að vera mjög meittur að vera að taka henni ringin
Vestramenn geta ekki verið ánægð með þetta heimaleikja skrisi þetta nýju völlurinn var vígður þeir eru horti til bara síðustu 5 umferða það voru þeir bara slakkastur og komin niður í næsta seti
Já, þeir eru með 4 töp í síðustu 5 leikjum og hérna, já, og eru næstir og talandi hvað þetta er fljótt að breytast þá voru þeir einhvern veginn, það var alveg ákveðið momentum með þeim og menn tala hvað gerist þegar þeir fara vestur svo eru þeir farnir vestur og þá bara gengur ekkert
Nei, það er líka, er einhver fyrirfaktor að mæta og gera einhvers
á Ísafirði Nei, við rættum um daginn að það er allt annað að vera með bara rennisléttan gera einhvers heldur en eitthvað gras sem að þeir þekkja best
Það er hellingur eftir aðeins og náttúrulega bara Eiður Aron og hérna, kannski Andri Rúnar og svona þeirra reynslumestu menn þurfa að fara bara speed í og gera eitthvað að viti hérna fyrir þetta lið
Andri, formið og Andri Rúnar stuðum við svolítið að hans ég gænt komin í betra form þetta þegar þetta langt liða móti því ég hefði bara verið að sjá hann í betra formið heldur hann er í okkur núna
Búin að vera eitthvað nú inn og út vegna meðsla og
En svo er líka bara, ég menna, þú veist Þeir eru rosalega sterkir á móti blikum, ég er sammála því og vörðust vel og heldur línum og voru að berjast í allt og svo mæti að káa, kannski eru auðveldir að móti vera svo móti breiðablik, ég veit það ekki þú veist þeir verða bara að mæti alla leiki eins og þetta sé ústelda leikur að halda sér uppi annars virkar vestri ekkit með Davíð Smára sem þjálfara finnst mér
og bara líka kemur bara óvart svona, nú margir leikir rauð svona virkar daufar og flata framistuður hjá liði sem að Davíð Smári er að þjálfa
Og nóg að gulur spjöldum í þessu leik og þessi yndum með stöðu sport í gær það var bara rétt gulur spjöld eða í öllum tilfellum
Það
var bara ekki þannig leikur
Það var virkilega skemmtilega sirpa
Rodri, Daniel Hafsteinsson og Bjarni Aðarsteinsson allir komnir í bann hjá Káa
Mæta víkingum
Bara missa miðsvæðis eftir að mæta víkingum í næsta leik
Það er bara taktist
Ég hugsaði það, en ég trúið ekki og ég neita að trúa því En ég hugsaði það
Já, En ég ætla að koma inn á Kári Gautarsson Mér er þannig búin að vera mjög góð rundafæri Og kannski sérstaklega hann fór út af Hatti tók hann út af setti Ingimar Stöl inn á á móti FH í 3-2 sigri Fyrir ekki svo lengur síðan og hann átti hann bara pínu erfiðan dag En hann síðan búin að halda hann bara í liðinu eftir það Smæri þessi eitthvað tjálfara bara kipa hann á bekkinn og Stöli kemur inn Þannig bara haldi áfram að spila honum og hann er svona búin að vera ól segur hérna í hægri bakurinn finnst mér Allan sérstaklega varnalega
Fatai í banni næsta leik vestra fekk rautt spjald í þessum leik Virtist þarna sparka frá sér þarna í baráttu þarna við hliðalínuna Hvað segir þeim þannig?
Mjög stafur rautt
Já, þetta er bara pjúra rautt, þetta er bara galinn hefðun Bara pyrringur í honum alltaf svona Ég veit ekki hvað
Það er ekki honum að þakka hann hitt hann ekki sko, og hérna, eða hitt hann ekki betur
Það er samt ekkit gesti eitthvað ræðið, bara hengi eitt bark í sig
Já, en þú veist, með takkana út og annað og ef þetta hefði hitt hann, þá þá hefði við genið svona ræði þetta, þá hefði þetta verið pjúra raut. En að því að hann fyrir eitthvað nálátturum og svona nálátturum, þá er eitthvað umræðum hvort þessi raut eða ekki. Þetta er bara rautspjöld.
Já, já.
Þessi, þetta er bara raut, en ef hann hefði hitt hann, hann bara fengi hann í læri og...
Já, já, en þú veist, þá erum við ekki ræði þetta,
skur. Nei, ég segi,
Það var alls mikla kröfur á dómarna ef að má sparka frá sér og þeir eru að metja hvað væri
Svo síndu þeir í stúkunni gerð þegar Kjartan Henry gerði þetta móti víkingum eða ekki í fyrra
já, já.
Það var ekki raut sko
Já, hann var ekki bara mistök
Jú, klála, alveg klála
Ég minn aðalbjörn heiðar, hann er bara er hann að fjóri dómar og sá þetta, já. Greinilega
já, já.
Hann var í góðu spotti hann
Þetta er betur, hann var vel með á nótunum Þessi umferð náttúrulega hófst á fimmtudaginn þegar að káringar Láu í Úlfarsadál á móti frumur Gengi káringa, það hefur ekki verið betra eftir að Greg Rætter var látið fara og eiginlega bara verra
Já, mest, ég sá lungaði þessum leik og svona mest frammarinni vera bara mjög óöfnir að vera ekki kominir yfir kannski eftir hálftíma fyrirháleikirunni bara voru tölvöld sterkar aðli Svo var það moment eftir klukktíma leika sem að káringa fengu bara góð færi í stöður 0-0 Klikka á þeim og svo bara þetta markarna er
stórskrítið mark
Já, þetta er svolítið gott mark á Guðmundi
Já, við erum frábæla að klára það er virkilega að klára en varnastaðan á liðinu er bara fáránleg hjá Káir
Já, finnur Tómas og Axel Óskar mjög gleiðir báðir
Axel er bara í vinstri bakverunum hann og það lélega sendingi á bakverunum unga
hvernig, Jóni Arnari
Jóni Arnari
Já
Og hérna
En ég, það er einu, það skiptir yngur máli Vist, Það er bara nóg eftir að gerast og hafsendan er svona gleiðir Það er einu bara, veist það bara galið
Já, þetta er bara fárónlegt og mér finnst það búið að vera svo oft í sumarökunniðin, það er bara eins og þau kunni ekki að verjast.
Já, og líka bara, veist, Axel Óskar er svona nokkuð þungu dreggið hann að vinstramenn í hafsettinum, hann á bara fyrir mér að standa alltaf sentralt, hann á aldrei að fara leið, hann á aldrei að fara út fyrir bara breyttin á vítateknilegu, sko. Hann á bara að vinna með þá breytt og...
Hann er ekki það góður í uppspil, hann þurfi eitthvað að vera að fá hann strax þarna út til vinstri eða eitthvað hérna, sko. Þetta var bara stór skrýti og þetta hefur verið gríðarlegt vonbrigða tímabilið KR og núna er meira að segja, bara maður er ekki búin að útiloka að geti fallið. Veist, ég, aftur, mér veist ekki líklegt en maður getur ekki útiloka og þeir bara...
Þeir eru fallbaráttu.
Já, þeir eru bullandi fallbaráttu og þeir eru ekki að fá neitt út úr neinu einhvern veginn undarfarið og þú veist, þeir bara þurfa að styrka sig glugganum.
Já, ég er alveg samanlega og þeir hérna bara... Það er svona einn maður sem ég finna alveg fáránlega mikið til, þetta er Aron Sigurðsson, þessum svona vera langbesti leikmann í þessu liði
Einmitt.
Og hann einhvern veginn bara er að dúsa hana í þessu liði sem er hrikalega illa samsett og ég held, ég bara trúi ekki öðrun að hann sé mögulega heima sér að naga sér í handabökin og að hafa tekið segilin, eins og að talaði fyrir tímabili að hann hefði verið að fengið bara hörku dílarna og það voru fleiri liðu öftur
hann Ég meina ef hann hefði valið eitthvað annað lið mögulega þá verður kannski að tala hann bara sem besta leikmann deildarinnar
Já, hann er, já
Ég bara, ég sá hann, maður sá hann undirbúinnstímabilið sem hann bara tók yfir leiki og ég spáði hann yfir markahæstur í deildinni þá held ég hann að Káir var aðeins betur en ég er hann núna en ég er alveg sammála með ekki, hann er yfir bara leikmaður hérna
Hann átti að fá víti í uppbótartíma í þessum leik
Sko, við þurfum nú aðeins að ræða það sko. Og veist, gaman að svo steppa þann inn á bæði vegi hérna, Stefán sem er að koma inn hjá Káir núna
Búin að klára hann að skóla
það? Já, hann er alltaf komin heim, ég ætla að vona það Það er stór skrítið hvernig hann kom heim, spilaði tvoleiki Fór aftur út í 1,5 mánuð eða eitthvað Margt sem er ekki alveg
Já, bara klára bróin í Barcelona
En hérna, hann, náttúrulega við tökum þetta Ef ekki byrja þarna á rauðarspjöldinu Já, tökum bara rauðarspjöldin
Byrjum á því, rauðarspjöldin
Rauðarspjöldin, það sem að bara Tvana, vinnur okkar Missir þetta bara í eitthvað kjaftaði lokin Og kannski áðurinn fyrir að tala þetta þá finnst mér svolítið skrítið að á sama tíma og þessi leikur er framkáir í bestudeld kalla þá erum við elva að gera á leiknisvöllunum á leiknir fjölnir þar sem að Erlendur Eiríksson er að dæma leikinn Er ekki skrítið að skipta þessu svona upp á þessu kvöldi?
Að tvanna sig ekki bara á, í breiðoltinu og Erlendur Eiríks að dæma
bestudeldi Þetta er framkáir, þetta er alveg þú veist Þetta er rævalri og það er rællingur undir, mér finnst það svolítið skrítið, svona það er að fyrst sem ég ætla nefna, en svo er þetta bara tvana býr þetta moment til í lokin, þegar hann dæmir, þegar að steppi er þetta með boltan og bróður hans er að brjóta hann minn endalaust, en bara máli er, þú þarft að horfa á steppa að spila fótbolta í kortir til að vita að þú átt ekki að flauta fyrir en að hann er búin að missa boltan og hann er kom sko 20 metra frá honum, af því að hann endar alltaf ykkur neginn aftur með boltan, en þarna flautar hann. Og ef hann hefði sleppt í að flauta, þá hefði aldrei komið og þetta var bara léleg dómgæsla þar til að byrja með. Svo þetta fjasko sem verður í lokin, ég bara, þetta er bara eitthvað að kjafta þér, sko.
Já, en ég, mér sýndi sem svona á þessu að Þórður, Þórsteinn Þórður svona, hann hafi dæmt þetta sýndna gula á Alex Thor allavega
Já.
Þetta fyrir að tala við hann og þú kemur áttir að vera Alex útlíka og gult.
Já, sem
var hárrétt. Er að eitthvað sína á milli með varandur það skilur.
Fannst þið það rangudómur?
Já, úst, Nei, kannski ekki, en ég bara segja að hann fer allan til hans og þarf að fá hérna aðstofið að gefa þetta veifa þessi gulaspjaldi sem að Alex átti náttúrulega bara að fá, hann var hann í algjöru þvælu þarna.
Mm-hmm. Já, já, ég er sammála því. Það er eins og hann dæmið það, en svo hann úti á hver var aftur sem að ítti hérna frá sér tvisvar inn í boðvagnum hjá KR hérna fyrir utan völlin.
Okay, Alex.
Jú. Og hérna og hann fær gulaspjaldi tölvörum í stúkunni gær þó að ég sá það ekki. Þetta þegar að, eins og sér, þegar að Alex Þór er að, hann hérna, taka hann upp eitthvað
Hendi sig síðan niður
Hendi sig síðan niður þegar hann kemur
Já, það er bara galinn hefur
Já,
þetta er bara ólíkt Alex Þór hugsi Þetta er eðlilega prúður og aldrei ykkur svona brasi
Nei.
En ég ætla að koma inn á, eins og Alex Þór og Axel Óskar Tvengnir í KR, því líkar væntingar Það er alveg ástæði fyrir að þeir eru að spila í B-deildinni í Svíþjóð, Súperettunni Og það hafa kannski ekki engin lið í allsvenskunni eða önnur lið og norðlutunum verið eitthvað mikið á höftunum eftir maður er alveg ástæð fyrir að það renda sinni káar sem að voru bara þvílíkt desperat að reyna að fá okkar að stóra bita maður sá líka bara að það voru ekkit ég minna stjarnan, voru, þeir gengu ekki það hart aðalega stóra hugsinni, að hafa að launa og þeir séu bara á frábæst, skelltu þau bara í Vesturbæin og njóttu lífsins þar og Axel Óskari var hann orðaði ekkur önnur lið hérna heima
hann kom svo fljótt inn
Ég er kannski ekki bara betur en þetta
Og svo erum við annan guður sem að næstu við farin út að sem er Benóni og við erum að tala hans haldið og hann bara enga með einu sterkur og hann var í fyrra er ekki neitt fyrir þá
Nei.
En með Axel og Alex ég sammála er þetta gríðaleg vonbrið hvernig þeir hafa verið í sumar
Það er kaupa þá bara inn í hrygginn basically
og, einmitt.
Og mér styrir þeir hafa verið slagir
já.
Svona hvað ég segja það er auðvelt að henda þeim myndu vagnin svona þegar að gengur svona hrygga lilla þeir voru fengnir og miklar væntingar en ég, eins og ég segi finn til með Aron Sigurðssyni
Tekum undir það Næstu leikir í þessari deil það er heldur betur mikilvægur leikur sem er í kórnum klukkan 2 á laugardaginn HK Vestri
HK Vestri í kórnum á laugardaginn
Já.
Já Það er virkilega áhöru leikur
Já.
Það er bara nánast ómögulegt að spá í spilin þarna
Já, Já nokkala
Þetta er bara, þú veist, þetta er bara úrslita leikur fyrir bæði lið
Davi verður upp í stúku
Já,
hann verður bara að stýra
Ég var að hugsa hann mjög spennandi að fylgjast með veist, á, hvernig hann verður upp í stúkunni
Inn í höllinu, það heyrist vel í honum
Það er bannað
Hann má það ekki
Þannig að það er Það er verið að leina því að vera, Ég held að vera ekki margir á þessu leik á laugardaginn klukkan 2
Nei, en þetta er nú anskotið mikilvæg leik Akkur heldur að vera ekki margir
Laugardaginn klukkan 2 er í fyrsta lagi yfir sumann tíman
20. júli, þetta er bara að fáur í
Hörmulugu leiktími Það er bara bústaðir og frí já, og alls konar sko
Er Arnars Sveins hugmyndin frá fyrir tímbil með frí í júli, er hún fann að hljóma betur?
Nei, alls ekki
Æ, okay,
það, er það er ekki frí, en bara það er 50 dagar, 50 dagar hendar tölvöld betur
Já. Það verður að spila fótbolt yfir þessa mál Það er alveg, alveg klárt mál En þú þarft að spá alls, ég ætla að enda þér í það
Ok, HK Vestri Ég ætla að segja að þetta er einn
Háka vinnið hann leik Káa mætir Víkings eðan klukkan 16.15 Þetta verður auðvægt
Það er maggið þann leik
Hann
mætir alla miðjunni á Káa
Já, ég, Víkingur mæta brotnir frá Írlandi Ég ætla að setja X á þetta
Í alvörinni?
Já, ég ætla að setja X á þetta
Framvalur á sunnudag klukkan 5
Framvalur á sunnudaginn klukkan 5 Þetta er líka áhverju leikur erfitt að spáa mann Ég ætla að segja útisugur
Það er náttúrulega liðin er í miðum með Evrópuverkefnum á fullu Þannig að þetta er gerir þetta erfiðara Ég mun að Valsmann komnir hann frá Albaníu Breiðablik KR 19.15
Breiðablik KR Þetta verður Torsóttur einn
Það er smá jafntefli slíkt að þessu Ég held að ef að Káir má ef ég seti henni geðsilega upp í spil eins og það spila á móti víkingum að þá eru miklu líklegur til að fá stig heldur en þegar það er svona gerða kröfu til að vera eitthvað framar eitthva.
Já, það var líka bara pínu pingpongana síðasta leikur
Já, ekki
Móti fram í
Stjarnan Fylkir
Ég, Stjarnan Fylkir, það er einn
Já, og svo líkur umferðinni með FHÍA á Kaplakrikavelli
Það er alveg líkur
Tvö graslið á Í Kaplakrikan
Já, ég ætla að setja tvo
FHÍ að tveir Þetta er áhugaver umferð
Já, þetta er það, þetta er það. Og einkastu að sjálfsög Að henni lokinni kíkjum aðeins á, á Evrópuleikina, það er náttúrulega hinn liðin sem er að tókum víkingarna upp að þáttar, hinn liðin er að keppa í sambandsdeildinni á fimmtudaginn og það er náttúrulega þessi Vlasnia Valurleikur sem er á, já, bara allra vörum eftir fyrirleikin og UEFA ákvað bara gera ekki neitt, það tók ákvörðunum að gera ekki neitt og þessi leikur fer bara fram við óbreyttar aðstæður í Albaníu á, á fimmtudaginn.
Já.
Þetta verður í meira lagi áhugavert.
Já, var ennig ekki hljóðan fjögur á fimmtudaginn eða eitthvað.
Já, íslenska tíma.
Já. Já, ég held að séu tveir öryggisfulltrúar frá UEFA á þessum leik. Það er mjög óvanalegt. Vanalega er einn og eitthvað svona, en það er vist tveir þarna. Já. Það þykir alveg til marg sem það sé nú alltaf að gera eitthvað.
Já, þeir hækkuðu öryggistíð.
Já.
Og er ekki líka gæsla ekki frá þessum hluta? Já, okay.
Já, og þeir náttúrulega skiptum dómar ásumleik líka út af því að öryggistíði var hækkað þannig að nú er dómarin sem er í ítölsku aðdeildinni Serie A sem er að fara að dæma hana leik langt að vera guður frá
Aserbaidsjan
þannig að það þarf að með því að sé hækka öryggistíði þá þarf að fá reyndar og betri dómara
já. Það er bara gott fyrir val
já, virkilega, virkilega gott
já. Já.
Þú veist, ég var alveg þú veist, ég var í valsliðinu að væri bara eitt af forráðmönnunum, ég var alveg með hnút í maga á leiðinni hana til skötir sko.
Trúið samt ekki, þess nú er að segja kemur yfirlýsing frá albanska leiðinu að þeir hafa verið að ljúga eitthvað í fjölmiðlum og fjölmiðlar hafa verið að ljúga eitthvað svona, þetta er algjört bíó og þetta í gær hana, sem að Gummi talaði í stúkunni að guðurinn sem að föðmöðust þarna í áratastúkunni eða sem eitt öryggiskeðslumaður og eitt hann kildur væri að vinna saman þess að föðmöðust er í lokin þess að kildun og þeir eru dýra verið saman hvaða kjafta er í gangi
Já, það er náttúrulega nóg af, af albunum á landinu
já, já.
En eru valsmenn að fara að klára þetta verkefni?
Ég bara, veit ekki, voru í bölvuðu vesinn í síðasta leik og ég meina maður sér það, það er ekkert grín að fara á útivalli hérna í Evrópunni eins og við sáum bara í kvöld hjá Víkingum og ég er bara því miður ekkert vissið það
Nei, ég hérna, vona innilega alveg klára það, bara eins og Víkingarnir töpu í dag, maður bara eftir sig,
bara pirraður
Ég held ekki sem með Víkingar, maður var bara trilltur hérna fyrir framan skjáin og brjálaður út í Gumma líka fyrir að jinxa þetta vítaklúður hjá
Það bara takaði á sig
Hansen, en, hérna, jó, ég vona innilega alveg vinna þetta og ég held að hafi þetta
Já, okay.
Í banni á þeim og hérna, ég heldur býti frá sér
Já, vona innilega líka
Á sama tíma er stjarnan hann heimsækja Linfield með heldur betur gott veganesti stjörnumenn í þeimleik bara hvernig heldur það maður ekki að stjarnan nálgist þennan útileik þeir eru útivall í Evrópu Jökull er ekkert mjög hrifin af því að fara detti í einhverja varnataktík sko.
Nei, ég heldur að þetta getur orðið bara mjög trikki frá þeim, þeir eru unum bara með bestu stöðuna af íslensku liðunum, kannski eftir fyrirleikin og hérna held að þetta geta alveg trykki og ég geta alveg trúið að þeim eru bara sparkað út þarna
Já
Getu þessi stjörnuna í bara svona svipu já, bara svipu uppleiki á móti Víking í byggarnu í undanúst
Já, reyndar þú ferð þangað þá hérna geta þetta alveg grændað út en ég svona einhvern veginn Það er ekkit svakalega mikil reynsla í mörgum hérna, þú veist, verstaklega í ungustrákunum og þetta er alveg erfitt að fara út í Evrópukeppni, margir að gera það í fyrsta skipti, þannig að reyndar eða fari í, þegar ég manast í heimleik, þá voru bara útrúlega sáttir með að hafa dottið út í undarúrslum í Vító, en hérna,
þeir voru bara skíunum ég skildi ekki akkur þeir voru ekki í súrar eftir leik,
en ég meina eða fari eitthvað svoleiðis leikun og að halda þrauk í hálfleik í núlinu og þá ég er alveg klára þetta, voru það alltaf innilega sko, en ég svona Ég er svona hrættastu fyrir þeir rönd, bara út á svona reynsluleysi, kannski í Evrópukeppni og það getur eitthvað margi leikmenn í liðinu þeirra sem er komið tilbaka á atvinnumennsku og voru að spila eitthvað rulluð hann hefum.
Leikur blika á móti Tykkves í Norður Makedóníu, hann var mjög áhugaverður og nú er bara allt öðruvísi fótboltaleikur að fara eiga sérst að vorum hann á risastórum leikvangi hérna, þjóðarleikvangi Skopje og náttúrulegu grasi, er núna að fara í Kópavoginn á gervigrasi væntalega í súld ef við þekkjum íslenska veðrir þetta er mjög áhugavert
þetta er áhugavert en þarna er maður mynd að vona öðvitað stjörnuna þá er alveg reynsla Evrópu reynsla í þessu blikali og maður er svona vona það muni nýtast þeim til að bara klára þetta
þeir sýndu þessa reynslu ekki í fyrirleiknum
nei en fara samt 2-0 yfir þarna og veist, þetta er ekki 3-2 fyrir hina anna ég meina, sýndu hann ekki kannski en ég held samt að ég er að vona þeir klára þetta heima og ég held að reynsla geti hjálpað þarna
Ég held ég klára þetta lið Samanlega, það var reyndar að vera engin súld og rigning Það var 13 gráður og sunshine Ég skoði þetta á hann áður en ég kipti mig með það Þannig að það er bara þetta lítið vel út Á fimmtudaginn
Á, og ætlar að skella þær í Kópavogin
Já, já
Já, hvetur hlustendur til að gera slíkti sama Meðan það er enn til miðar Já, þessi er Evrópuleikir á fimmtudaginn Það var myndi okkur í lengju til þetta
Já,
þú fórst Valur í Mósesbæðin
Já
Á laugardaginn
Já
Sást afturöldingu steinliggja fyrir Þór Annar 3-0 leikur afturöldingar röð
Já
Og Þórsarar, þeir vilja menna það Nú séu þau komnir í gang Hvað lestu þérna leik?
Þórsarar voru bara fínir í leiknum Þeir voru ekkit frábæri, þeir voru bara fínir í leiknum Og mér fannst bara stórskrítin Hvernig þeim, varnarleikur afturöldingar Var þeim að fallið að mörgu leiti og bara Þórsarar nýttu það sem þeir fengu bara ótrúlega vel, þeir voru vörðust aftarlega, voru greinlega settu leikin upp þannig eða ætliðu svolítið að leifa þeim að hafa boltan annað og gerði það bara mjög vel og unnu mjög sanngjarnan 3-0 útisigur á afturöldingu sem fyrir móti átt að vera besta lið deildarinnar og bara þetta afturöldingalið er náttúrulega rosaleg vonbrið alveg gríðaleg vonbrið, við erum bara margótt ræða það hérna svo sem og það sem að kannski versta við þetta þennan afturöldingaleik er bara andlýsið og einhvern veginn bara það var ekkert í gangi maður sá ekki að það var ykkur að fara að rífa þetta upp eða berja sann eitthvað og sem að þú þarf bara á svona momentum og svona tímabilum sem að þeir eru að lenda í núna
Ég meina ef þeir eru unnið að leika verður bara í sömu stöðu og Þór með 17 stig þannig að hérna en það ég held sammálega að maður finnur að það sé svona minni stemming með þeim klárlega í ár heldur en í fyrra en alltaf líka bara búin að missa reisa posta og klártmála er og svo tekið jafn góða leikmenn tilbaka og kannski dýrast fyrir á markmannstaðan þótt að sé alveg leðilt að tönglast á því en það er bara myndi ég segja rándýrast í þessu öllu saman
Já, minna þeir búin að fá næst flest mörg á sér deildinni
Það er náttúrulega stærsta sögulínun í þessum leik afturlendingur þós að aðal markmenn beggja liða þeir eru á bekknum í þessum leik eru búin að vera vonbriði, Arnardaði hjá afturlendingu og Árún Birgir hjá Þór þannig að það er bara grýtt hann að varamarkurinnum í ramman, hvernig voru þeir?
Bara hann stóð sér vel hjá þeim í Þórsmarkinu og
Auðun Ingi
Já og afturlendingu markmann ekkit út á hann að klaga í þessum leik þannig þetta var bara
hræður Haraldsson
og hérna og þannig að leif ykkur hefur sett mér að Árún Birgir væri komin á bekkin hjá Þór eftir hálmú eftir móti, þegar móti er hálnað það var ekki leikmaður undirbúinnstímbil sjá okkur í á þættunum og lögatum Já, þú veist bara yfir alla undirbúinnstímbil og ég var með bikarleika móti gróttu, bara frábær markmaður og það er ótrúlega hann sem komin á bekkin finnst mér en þú veist það er ekkert að segja við því hann er búin að gefa ómikið að mörgum í sumar bara alveg eins og afturlega markmaðurinn hann er að, já, bara vonandi fyrir þossara eru að komast á okkar skrið þeir eru hlutu búin að bíða eftir
Og Rafael Viktor byrjar að skora hann er komið 5 mörg núna í júlímánu Það er að muna mikið fyrir það að hann sé að komin í gang
Já, klálega, það talaði með að þú ætlar að fara upp í þessari deild að þá verður að vera með alltaf að þú sendir einn þarf helst að vera þú veist þið tveggjast á tölumaður
Algjörlega, ég meina að gera 13 fyrir að finna Njarvík og ég meina að ég veit að Njarvík ætlar að reyna að halda honum og bara þú svar að byggja honum frá hann díl og ég veit að menn í Njarvík voru sektir að missa hann var gríðlega öflug fyrir þá
Afturölding, þú veist, það er mörg lið búin að vera vonbrið í þessari deild en afturölding hljóta að vera mestu vonbrið
Ég er ekki afturölding og eins og þú segir, það eru nokkur lið sko. Ég getum alveg tala, ég meina Leiknir er
búið Kepla ekki búið
Kepla ekki, já, ég ætlaði að nefna það mitt
meina, Þetta eru liðin sem að það voru tvær spár sem voru byrstar hann fyrir mót já. Og afturölding og Kepla ekki eru liðin sem var spáð upp í þessum spám
Akkurat.
Var beint upp efsta sætinu Hvað hefur að klikka á Kepla ekki? Þú það ekki þalið út og inn
Já, sko, það hefur að klikka í þeim kannski, ég er að hérna bara líkilmenn hafa verið þeir eru ekkert með svakalega breiðan hóp svo er þetta bara mjög reynslu litli stráka sem hafa verið að spila þegar að aðalpóstanir þetta út þá erum með hérna stráka þetta 2004 marka og ég meina sumræðum voru að láni í fyrra í annar deildinni og þriðdeildinni og líðan þar og gúst, komast ekki að þar þeir eru bara beint mættir inn á í lengjuna, gúst, Sindri Snær hann er búin að brasa með heilsuna og samt Fransa Nacho er búin að meittur og kannski þessir aðalar ásamt Sami Kamel eiga svolítið að draga vagninni í liðinu og fyrir utan það er að vera meittur þá það kannski bara ekki verið að spila neitt frábælega á tímabilinu þannig að það er svona haldist í hendur að það er bara vantar svolítið takti í þetta lið það er hérna ná okkur almennilegum takti og vantar bara svolítið bara biti í sóknarleikin líka það þannig að þeir voru að sækja króa þetta núna þannig að vonandi getur hann hrista þessu upp í þessu og komi þeim á okkar siglingu
Keflingar að á 15, hann fara að hefnst ekki að ír sem að er bara heitasta lið deildarinnar í dag.
Já, bara lang heitasta liðið og það sem hefur komið að mínum að til langmesta óvart. Ég meina, menn var spáð falli fyrir tíðanbil og hérna, sem að kannski það var svolítið lágir aðan því þið leitu ekkert illa út á undirbúinnstíðum bleið maður eitt unnu val, tvönulíkunni leikmenni með okkar og hérna, en bara þeir eru fjórða sæti og eru ekki með einn rauðan punkt í síðustu fimm leikjum.
Það er bara hríkalega vel gert.
Ótrúlega vel gert hjá Árna Frey og kó í, hérna, hjá, í teiminu hjá IR og bara allt kreytið á og núna er Bragi Karlurinn markaðastur deildinni.
Mm-hmm. Já, ég samanlega sem með Bragi Karl ég spilaði á mótunum í annar deild verið 2-3 árum og maður sá alveg að var hellingur í honum en hann var kannski ekki að fyrsta árum sem ég spilaði á mótunum hann náði ekki að skora neitt svo aragur og mörkum en svo raðan inn hérna tíambilin eftir það.
Já, og þetta er svona
fór hann ekki 20 mörkin í fyrra?
Já. Og bara já, allt kreytið á það og þú veist hvað er í fjórða sæti, þú veist, þetta er ótrúlegt sko, svo er maður alltaf að bíða einhvern veginn eftir að liðin fyrir neðan fara í gýrin Keflavík, Afturelding, Þór og svona sem að spáða þarna á við toppin, að því að eins og við vitum að þá er þetta náttúrulega þannig deild að fimmta sæti er nótilega eða séðans í lokin
já.
Og það gerir þetta skemmtilegt en líka alveg svolítið skrítið, þú veist þetta er áhugaverð deild, við getum orðað þannig allt öðru sem fólk að tjóna
Njarðvík og Leiknir er að fara að mætast á fimmtudaginn og ef að Njarðvík vinnur ekki þannleik að vera að fara í gegnum heila mánuð án þess að vinna eftir þessa blúsandi byrjun er komið eitthvað stressi í Njarðvíkinga?
Nei, ég held að segja nú ekkit stressi en þannig segja sko en þeir náttúrulega byrjuð þetta ótrúlega og Gunnar hefði bara búin að gera bara búin að smíða ótrúlega flott liðan í lengju deildinni og í rauninni kannski það sem maður heyrir og það sem maður er að sé það bara leikmenn sem er þannig í þessu liði sem að hafa bara náttúrulega bæta sig gríðarlega undir hans stjórn eins og Sigurinn Már Markússon sem er náttúrulega bara uppalinn fjölnismæður kom hann að fyrir tveimur árum spilaði þá með mér 2002 og með annar deildinni og hann er bara fyrirlið hann og stýrir öllu í vörninu og ég meina ég veit að hann lærði alveg hellinga á Markmann Gásland á sínu tíma en Gunnar Heiðar er bara með rosalegan svona samfæringamátt og bara góður að búa til heild, myndi ég segja en kannski munurinn á myndi ég segja Njarðvík og Keflavík akkur núna að, veist, það er mjög margir ungir sem er að koma að beinta bekknum hjá Keflavík, já meina Njarðvík eru með þú veist, strákar sem eru svolítið blóðgæði búin að spila meistarsbolta í lengri tíma veist, eins og ef maður nefnir bara Sigurinn Már, hvað er þannig Hreggur Hermannsson, sem henni hafa alveg spilað einhver tímabil í efstu deild þannig að það er svona bara fínast í kjarni hjá þeim og hérna hrikalega bara eins og Dominik Radic sem þeir sækja veist, bara fárulega gott sæn hjá hann er ég komið sjö mörg og ég náða krukki hann hana frá, ég held hann að spila í Króati aukstar og hann var ekkit á þeim buksunum að koma í Njarðvík til að byrja með, Dominik Radic talaði við fyrir hérna, það var eitt Króati í Keflavík fyrra sem spilaði á kantinum ég veit hann talaði við hann og hann hérna með Króati stuðabrifin var frá minni með Egistalandi eða eitthvað frá í manni hvaðan og hann talaði við hann held ég ómögulega Luka Jakacis og hérna, hún leist ekki tannig sér vel á þetta en svo bara ringdi Gunnar Heiðar í hann veit ég og rætti þetta mundi eftir Gunnar Heiðar frá þegar hann spil í Bundesligunni í Garmadega hann er uppalinn í Þýskalandi hann náða ídónum yfir línuna hann hefur heldur betur reynstinn bara fáralega vel
En þetta er náttúrulega þeir eru að spila á móti Leikni á fimmtudaginn og þetta er sami Leikni og hérna, bekkurinn hjá Leikni og breiddin hjá Leikni er náttúrulega bara engin það var á bekknum síðast var held ég einn leikmaður með mistaraflokks leik í hérna Íslandsmóti
það langur meðslalisti á Leikni
já og langur meðslalisti og Ómar var ekki á móti Fjölni sem tapaði þetta 1-0 og þegar hann er ekki þá vantar náttúrulega rosalegt bit í sóknarleikinn og hérna
leiknir er bara búið sko var þrett á mörg
það er bara alls ekki nógu gott og hérna og maður er svona vonast að það er að menna á heilsu þú veist Robbi Hugs svolítið síðan að hann mittist og hérna og Ómar búin að vera inn út og svona maður er vonast til að þetta komi eitthvað aðeins upp þá sko en það er að bara býða að sjá
á 15 er líka Fjölnir Grindavík á ekstra vellunum Fjölnismenn á toppi deildarinnar hvernig líst þér á Grafarvogsliðið
bara allt í lagi sko ég, þú veist það er skrítið að segja þeir eru með 60 fórskot á toppnum og mann finnst þeir einhvern veginn vera bara fín veist, ég veit ekki hvort að segja eitthvað en deildina eða hvað, þeir eru búin að vinna leiki sem að kannski aðra er að mista játtefli og annað þeir eru bara búin að tapa einu leik og það er fyrir ír í hérna mjótinni já, mér finnst þeir bara, þú veist þeir eru bara með fínlið sko ég ætla að nefna hérna
eitthvað sýningu sko.
Ég bara er unnug Njarðvík manni í Egilshöllinni fór á þann leik og þar voru heldur þrjú eitt yfir í hálfleik þráttur að vera bara miklu lakari staðalinn út af vellinum þeir eru bara hrikalega klinikal þeir eru bara snöggir hann á köndunum Máni Austmann og þeir hann Austmann bræður þeir eru bara búin að vera hrikalega öflugir
og geggjaðir hafsendar hérna og Halldór Snær í markinu ég bara virkilega hrifin á honum ungur strákur, hann ótrúlega öruggur á boltan og hérna ekki bara verja sem hann gerir vel skilur, hann bara hann virkar rosalega vel á mig með hérna hafsendina fyrir fram að sig og bara, já, ég, þú veist þeir eru bara fínlið
Algjörlega, mér líka bara, þú veist, Reynir Haralds var í annar deildinni búin að koma að þetta level og hann ger helling fyrir á bara með vinstri fótinn á sig, með frábær fyrsta leikatri og bara alltaf hættulegu mættir einhvern inn í teginn og það líka bara þessi stemming hjá þeim, það við það svona vera kannski sem ég svolítið að fleita þeim líka á yfirlínu það svona góð randi hann yfir svolítið saman hefðum
og hvað ekki Júlíus og Baldvin í hafsendurum hefðum bara drullu stert svona, já það eru mjög gott tryggjast ekki og hérna Guðmi Kalli að spila þannig einhvern
það er líka svo hann sé bara hvað það sé, hendur lífga
ég veit það
var svona lúin einhvern veginn í nokkur ára og svo er hann bara þýlitt öflugur hérna með þessum ungu guttum að hlaupandi kringur sér
Gróttamættir afturöldingu Gróttamenn náttúrulega í frjálsu falli og afturölding búið að vera já, tapa mörgum leikjum upp á síkastið þannig að þetta eru tvö sjálfstraust lítillið sem eru að fara að mætast á Nesinu á fimmtudaginn Íbjóft Dalvík Reynir á laugardaginn á Háfstisvelli þar sem að ég menni harma á hefna eftir að hafa tapað í fyrstu umferð á móti Dalvík og svo er Þór Þróttur einnig á laugardaginn
Þróttar er bara búin að vinna hvað þrjáðuröð?
Já,
núna
Þrjáðuröð
Erum við að leika fyrir Þórsara en ég hlakka svolítið til að sjá Þróttur hana hvað þið geta þarna móti Þór sem er líka komið smá sjálfstöð þarna á Akureyri
Bara þig gammans Maggi ef þú ætlar að giska núna hvað lið vinnur þess að deild hvaða fjögulið fari í úrslita keppnina
Sko það er svo augljóst að segja fjölnir en ég með langar að segja IBF ég held að þeir eru lið sem gæti bara dottið á bara sex sigurleikja siglingu fljótlega og einhvern veginn svona hemmi bara með búin að gera flotta hluti með það búist við einhvern veginn litlu samt meðaleg hörkur einslíu þessu lið og svo bara ógeðslega góður hérna Vincent Valor útlendingur hjá þeim sko hann að ég að segja að IBF væri beint upp
já
og hinn fjögur það verður þá Fjölnir IR Þór og Keflavík
já
hann Njarðvík hérna dettið á niður IR engan ná að halda sér í þessu bakan
já ég held að hann IR ná að halda siglingun áfram
Já,
það vart
Hendur liðum neyður líka fyrst við erum að þessi
Maggi
Ég er að þess að melta þetta
Þú veit ekki hugsa um þess að fallbara
Nei, jú, neyður
Nei, ég held að Grótta og Dalík farið eins og debar núna, ég held að þau muni bara svolítið slíta sig frá hinum liðanum í kringu sig, eða þú veist, hinliðin hann að leiknir afturölding, kefla ekki þróttur sem er þannig fyrir óan þau eru öll að fara sigleikur og sigurum og með ákveða hrikala þungt yfir þessu og þá seldið þannig þessi þá séði það ekki ná að snúa þessu við
Já, það er stemmingu stuði í þessinni óútreiknarlegu lengju deild, kannski bara lokum fyrst að glugginn er að opna á morgun hvað, er eitthvað, sjáuðu eitthvað stóra hluti verið að fara að gerast í glugganum og er eitthvað lið í bestu deildinni sem hugsið svona sérstaklega hafna hljóta að vera fundir fram á kvöld á skrifstofunni um að gera
eitthvað Já, í hérna út og eitthvað slegist ég er svona vonast til að sjá þá gera eitthvað ég vissum að vestramenn sæki ykkur að peninga ykkur staðar og kaupi ég bara eiginlega trú ekki öðru þannig að auðvelt að nefna þrjú neðstu liðin sko. En hérna ég held að
heldur að háka og gera eitthvað
ég veit það ennum ekki sko, en ég hugsa að vestri, ég hlakka til að sjá hvað vestri gerir þessum klukka
Rúna Páll alltaf er farin að gera kröfu á að liði verið stýrt
annar hljóðunum heldur en áður
Gættu ekki þessi káar þyrkja sig Sækja einhvern eitt mann í hryggin eða eitthvað
Það er þetta frábæ punktu líka því þeir hljóta að vera farnir að horfa niður
Já, þessi, þeir þurfa bara hérna Já, klárlega að horfa niður fyrir þegar ég meina það er bara þrjú lið þarna sem eru þremur stöðum að minna
Þremur stöðum að minna, sko hérna, þú veist, Já, ég eins og sé, bara
Hvað með Breiðablik, þú veist að
Já, ég veit ekki, hvað er Breiðablik að fara að gera, hvað þurfa þær að styrkja sig, þú veist, eru þeir að fara að sækja í titilinn eða, eru ekki um að taka það hérna, eru þetta ekki annað þriðarsætislið, ekki bara allir sáttu við það
Ég held er, hafa ekkit við að gera að vinna það titil, þú veist, þeir eru fimm stíðum eftir svo alltaf henni, menna ef ég horfa eitthvað á einhverju samlingslösu, kannski eins og Guðmundur Andri sem hefur verið nefnt áður, þú veist, það er svona eitthvað
Já, nei, ég held að þetta gæti alveg orðið þokkalega fjörugur gluggi núna en svo hefur maður oft sagt að það er ekkert gerst en hérna ég gæti alveg trúa að hérna það er ykkur liðarna sem að sem að fara að gera eitthvað og líka í lengjudeildinni eins og segja, þetta gríðalega mikilvæg gluggi í lengjudeildinni að því að rétta styrkingar og tveir sigurleikir bara fleitaður upp 5-6 sæti
Já
Að lokum þá bara hvernig við fólk til að fylgjast með fótbolta.netbyggarnum á morgun, það eru 16 liða úrslit og Veslan hefst í Fjarðabyggðarhöllinni klukkan 3 á morgun á miðvikudegi KFA Ímir, trist á fólk sér að fara að taka sér frí í vinnunni þarna KFA setur Vilhjálm Alvar á leikinn fyrir austan
mikil rígur þarna milli
eða KFA Ímir þá að leita í efstu skúfu bara besti dómar í landsins í sumar
hvenær er sáleikur sér?
3 á morgun
á morgun, já
þetta frætt bara flottur túri á vilja flýgur austur á morgun teka dæmiklan 3 og hengluðum sér þannig að ég bara ánaði með fyrir hansönd
já, ég ætla ekki sko ég er ekki vilni bara búin að vera í sólinu fyrir austan bara að þú veist
það getur vel verið, já
er það ekki bara málið
Það var ekki að dæma þessar, nei ekki að þessar leiki sem var núna
Já, mikil vonbreið að mínum enni við í garði, það hafa búið að sparka þeim út
Búið að sparka þeim út Það
er
það fyrra Haukarnir sem að gerðu það
Þeir voru að styrka sig í handboltanum við í garði Það
voru það,
nei Já, voru að fá erlenda leikmann sem að sanga tegur í síða á hann strandhandboltamaður Það kannski önnur sagði
Stemmingustuð, sjákvæmd að fer allt um hann, strákar, takk
fyrir kvöldið. Takk fyrir okkur. Takk sem leis.